Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu'nun haberler gündelüğümüzde hemen gözel kudayverdiği ve devam ettiriyarın. Azatlık haberçilerinin maglumatlarına göre Türkmenistan'daki hastahanelerde yadır pneumonia diagnozu koyulan yatakların şol sanda çağıların sanı köpölüyor. Bu aralıkta hakimiyetlerin talabı boyunca geçirilen testlerin sanının köpölmeği ile COVID-19 keselinin bardığı hem tasdiklanıyor. Yurdun içinde keselçiliğin yayramağına karamazdan Türkmen yolbaşçıları yurdun çağında koronavirüsün bar olmağının hatta mümkinçiliğini hem ikrar etmeye huluqmayarlar. Bu yağda COVID-19'un Merkezi Azya'da yayramağının aladalı tendensiyasının şol sanda haz hoplu Hindistanlı görünüşünün dören vaxtında devam ediyor. Aşkıvadın Simashka adındaki hastahanası öykün çeşmesi bilen keserlenlerden dolayı lokmandır onayın sinagların sahanın epesli artanlığını tasdikleyarlar. Bu arada 25. yunda azatlığın Aşgabatdaki havarçıları haber verdiler. Onların sözlerine göre paytaxtın lokmançılık edaralarının işareleri iyun ayında niyatak çağaların sahanın köpölünlüğüne ediyarlar. April ayında esasen mektep yaşına yetmedik çağalar köp hastalıyardı. May ayında 10-12 yaşlı indi 15-17 yaş aralığındaki mektep okuçuları köp keseliyarlar. Lokmanların koyan esası diagnozi pneumonia deyip haberçilerimiz ediyar. Bu aralıkta yurtta koronavirüs testleri öngüsünden has köp geçiriliyar. Sinaglar dürlü maksatlar şolsan yurdun içinde siyahat etme için zerurdur. Testler kate yalnız netice hem görküzer. Test koronavirüsün bardığını görküzün halatında adamlar koşmaça test geçirme için yokunç keseler hastahanasına uğradılar. Kevaht ikinci tinağ negatif oluyor. Bu yağda da haberçilerin ayrışıyla izolasyada olmalı ya da testin koronavirüs yok deyilip görküzülün neticesini yazdırma için koşmaça türemeli oluyor. Resmi olmadık bu türlüğün ortaçı nırhı $100. Vilayetlerdeki hastahanelerde de adam köp azatlığın maradak havarçısının sözlerine göre vilayetin yokunç keseller hastahanelerinde hastaları köp şolbıraktın özünde iladın yeni bir biyoloji madde mümkinçiliklerinin yoktuğu sebeple lokmançılık edaralarından kömek sormayar. Livabda hem COVID-19 boyunca testler geçirilir yönü bu yerde sinagların neticelerinde koronavirüs yok deyip görküzülür. COVID-19 için her gün 400 sövürük sinag geçirilir. Test hem yerde şolsanda demir yol vakzalında bilet satın alma için talep edilir. Geçirilen testlerin neticeleri negatif olup çıkar. Koronavirüsün bardığını görküzmeyer deyip azatlığın Livabdaki çeşmesi 25. iyunda etti. Pandemiyanın başından beri şu nesenli Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta koronavirüs keselinin yekeci yağdayının hatabı alınmalığını öngü sürsülür de yurtta COVID-19 alamatları ile geçen keselçilik devam ediyor. Geçen Tomus köp sahanlı keselçilik yağdayları ve yukarı ölüm derecesi yüze çıkıptı. Hakimiyetler şunda da bu keseli pneumonia deyip adlandırıptı. Lokmanların özleri yiyen tolkunların sahanı bilen bulaşıyarlar. Kimdir biri ilkinci tolkunun yurtta 2019 yılın noyabr-dekabr aylarında olup geçenliğini ve şol dövrde COVID'in ente köpçülüğü məlim bolmadık vaxtında yüze çıkan olmağını çak ediyarlar. Bundan başka 2020-2021 yıllarda etası tolkunların arasında haz keçirak tolkunların bolunduğunu pikir ediyarlar deyip azatlığın havarçı saydiyar. Havarçıların sağlığı saklayış ulgamındaki çeşmelere salgılanıp aytmağına göre Hedirki vaxta yurtta yoğalyanların sani geçen yılın tomsulen deniştirilendi köptel. Geçen yılın degişli dövründe ölüm vakaları birden köpölüp, cesetler plastik örtkülere dolanıp caylanyardı. Niyatakların ölümünün esası tebebi şonda köplenç pneumonia deyip korkuduluyardı. Hedir yurtta COVID-19'a karşı vaksinasiya devam ettiriliyor. Devlet işgarlarına ve tövekkülçülük toparına yeren rayatlara vaksine edilenden son indi yaşı ulu adamlara vaksine ediliyor. Aşgabatlı sağlık işgarlarının haber vermeğine göre Hedir payitahta 1965-66 yıllarda doğulan yaşayıcılara vaksine ediliyor. Şolbıraktın özünde de haberçiler tanzımdan son sağlık yağdayı düyüp götür yaramazlaşan adamlar var da haber veriyorlar. Türkmenistan'ın sağlık işgarları COVID-19'a karşı vaksinasyanın gidişi varada haber vermeyerler. Sancımın ayratinliklerini ve tövükülçülüklerini düşündürmeyerler. Devlet haber verişi işleri koronavirüs meselesini ve koronavirüsün yayramağı ile bağlanışıklı dünyadaki vakaları beyan etmeyerler. Bu aralıkta paytaxtı ilatın maske rejimini bir jay etmek varada kitalıp yine de güçlendiriler. Azatlığın aşkabatta kabarçılarının törlerine göre maske giymediklere salınan cerimenin muhtarı 20 manattan 100 manat için yokurlandırıldı. Devlet işgarları için cerime 1000 manat. Bundan başka da hekimetlerin maske rejimini bozanlar için cerimeni yokurlandırıp 1000 manada yetirmeyi ve yolları yapmak yerli koşması çeklendirmeleri girizmeyi göz önünde tutuyanlığı haber veriler. Azatlık Radyosu çeklendirici çarelerin güçlendirilmeğine değişik haber verilen planlar var da resmilerden tasdiknama alıp bilmedi.
Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar günlük bilen men Şaymerdan olum radi. Demirgadık Afganistan'da cengi halat devam ediyor. Harbi hareketler sağat ve sağat ütkep dur. Taliban savaşçıları Demirgadık'ta basıp alan yerlerinin çığırını yaybanlandırıyor. Talibanlar dün Anhoy'un Karamgol Korgon etraflarını birbada basıp aldı. Yönü stratejiki noktayı nazardan muhim hesaplanan Anhoy şehrinin şu gün Taliban hücumçilerinin izine kayıp alınandığını yerli resmiler aydıyar. Taryap velayetinin polisi adarasının metbuat vekili Abdülkerim Yuruş'un Azatlık Radyosu'na aitmağına göre izine çekilen Afgan güçleri Anhoy etrafına yine vardı. Anhoy şehrini harbiler kabı vasıtına aldı. Onlarca Taliban yaralıları Anhoy'da Afgan güçlerinin kabuğuna düştü deyip yoruş belledi. Talibanlar emma Anhoy etrafına özlerinin henidem yeçilge diyanını aydiyar. Akkine benderine taraf hem yürüyüşe başlandıklarını Talibanlar haber veriyar. Demirgadık Afganistan'ın Cevzan velayetinin etraflarını hem Taliban savaşçıları basıp aldı. Etrafları savaşman Afgan güçleri Taliban hücumçilerine tavşırdı deyip yerli ilat narazilik bildiriyor. Balk velayetinin etraflarının hem köpsi sindi. Mazar-ı Şerif şehrinin eteklerinde Taliban cihatçıları hareket ediyor. Balk velayetinin önkü hakimi ve Cemiyet İslami Partiyası'nın Nur Topar'ın başlığı Ata Muhammed Nur velayetin yaşayıcılarını Talibanlara karşı görüşe çağırdı. O öz taraftarlarına yüzlenip yaralarını yukarı kaldırmanı sorup şöyle dedi.
Boyat salo bilanket bilan günü salatına kadar amedersin.
Amidariya arkali Özbekistan ve Tacikistan bilen serhetleşen Kelder ve Şordepe etraflarına da Talibanlar hücum etti. Harbi postları Taliban yaralıları basıp aldı. Etrafları yarım resmi Türkmen yaralıları Taliban hücumçilerinden korap geliyor. Sonu karamazdan yarım resmi Türkmen yaralılarını hükümetin ok yarak ve harbi encamlar bilen üpçün etmeyenliğine legendar Türkmen komandiri Muhammed Nebi Güyüşli nagililik bildirdi. Bize hükümet ağır yaralılar verse deyip komandir Güyüşli Afgan hükümetinden sorudu.
Millere bulturun hiçbir teveccüh yok. Bağla mukamlara sunam razı ve azak arkalı yetişliğinize.
Kelder ve Şordepe etrafları Hayratan Menderi'nin iki tarafında yerleşiyor. Bir iki etrafın yaşayıcıları hem umuman Türkmenlerdir. Kelder etrafında harbi bazaları ve harbi postları cengçilerin basıp alanlarını komandir güçlü kurum verdi. Vaktinde yardım bulmasa onda Kelder ve Şordepe etraflarında yaşayan halkın helakçılığa uçuracaktığını komandir Muhammed Nebi güçlü duyurdu.
Neyse bizler posta koyverdi atışan bar.
Talibanlar iktisadi taydan muhim bulun benderleri basıp almağa sinanışar. Şirhan benderini Talibanlar basıp aldı. Şirhan benderi Afganistan bilen Tacikistan'ın arasında ulu ehmiyete iyi bulun serhet geçilgesidir. Hayratan benderini hem basıp alma için cengçiler can ediyar. Şu sebepten Taliban savaşçıları Hayratan benderinin iki yanında yerleşen Şordepe ve Kelder etraflarına toplanıyorlar deyip bilirmeler aydiyar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Havarlar gündelik eplesigimizi dowam etdiriýäris. Lewap welaýatynda polisiýanyň ýol gözükçülik gullugy awto ulaglary ýollarda saklap, sürüjçileri derman gutularyny satyn almagy mejbur edýär. Adatlyň habarçysy bilen anonimik şertinde söhbetdeş bolan polisiýanyň işgary gutulary ýerlemek boýunça özlerine ýürite gündelik plan tapşyrygyň berilendigini aýdýar. Polisiýanyň işgary ýolda saklap beýleki dokumentler bilen birlikde birinji medisina kömegini bermek üçin zerur teristli ulagdaky derman gutyny sorady. Men ozaldan bar bolan gutyny görkezsem, ol kana Atlanman anyk yerli kerhana tarapından öndürilen gutinin bolmalydygyny aýtdy we onu sol yerde onuň özünden satyn almagymy talap etdi. Ýogsa jerime ýazjakdygy we ulagymy polisiýanyň durulmasyna akitjekdigi bilen haýbadatdy dip adyny eferde üýtgedilip Ilyas diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky farapli ýaşaýjy gurrun berdi. Ilyasyň sözlerine görä, onuň goloýda bar bolan derman gutusy bilen gurutly katyny almak üçin barlygdan geçendigi, sol pursat hiç ýeli meselelerini ýüze çykmandygyny düşündirmek finansyklaryna garamazdan, polisiýa işgary onuň sözlerine gulak gabartmandyr. Ýol polisiýasy talap edilen anyk derman gutusyny sol pursat onuň özünden satyn almasam, 1500 manat mejburunda jerime ýazjakdygyny, şeýle-de mundan beýlek gurutlyk barlygyndan geçirmejekdigini aýtdy. Gutynyň bahasy 105 manat, onu satyn almakdan başga alajym bol Polisiýa satyn alandygyň barada hiç bir kwitansiýa bermedi dip Ilyas yerli habarçymyza nähilligini bildirdi. Sol bir wagtda Azatlyk bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň ýol gözükçülik gullugynyň işgary gutulary tatmak boýunça gündelik plan tapşyrygyň bardygyny aýtdy. Ýol başçylarymyz her iş gününiň dowamında sürüjçilere 30 tane derman gutusyny satmagymyzy buyurdylar. Sol gutular dermanhanalarda 80 manatdan satylýar. Käbir kardeşlerimiz hiligärli edip, onuň üstüne öz peýdasyny hem goýup, sürüjçileri mejbur satyn aldyrýarlar dip, polisiýanyň işgary anonimik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz indi darganatada täze derman gutusy bolmadyk sürüjçileriň uloglaryna gurutlyk katynyň berilmeýändigini hem bellädi. Bu ýagdaýlar boýunça Lewabyň degişli polisiýa idaralarından komentary almak başartmady. Bellesek bu gurutly katyny bermezlik ýa-da jerime ýazmak haýbaty bilen Lewaply ulag sürüjçileriniň boýnuna da kylýan talaplaryň diňe soňkusudyr. Şu aýyň başynda Lewabda hususy awto ulaglaryny gurutlyk barlygyndan geçirýän raýatlardan öz ulaglaryny Aşgabatda barmajakdyklary barada dilhat talap edildi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýagdaýlardan habarly çeşmeler munyň vilayet belgili awto ulaglary mümkin gadar paýtagty ilkmezlik barydaky tagallarlaryň çäginde amal edilýändigini aýtdylar. Türkmenistanda 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallarlarynyň çäginde welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirildi. Ýöne mundan özel hem häkimetler ýygy-ýygydan hususan da bayramçylyk sennelerini gabatlap welaýat ýaşaýjylaryny Aşgabatdan çetde tutmagy tinanysdy. Aprelin ayağında bolsa Lewabyň ýol polisiýasy häkimetleriň gara we goýy renkli awto ulaglary ak renki boýutdurmak talaplarynyň çäginde sürüjçilerden awto ulaglaryň korpusynyň gara renkli bölüklerini sol tanda radiator gözünöklerini ak renki boýutdurmagy talap etdi. Sol pursat hem bamperi we radiator gözünökleri ak renki boýadylmadyk awto ulaglaryň gurutlyk barlygyndan geçirilmejekdigi hem duýdurildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanda ak renki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli renki hasaplanýar. Berdimuhammedow 2017-nji ýylda Russiýanyň şol wagtky premier-ministri Dmitri Medvedew bilen geçiren gepleşiklerinde ýurtdaky ak renkli awto ulag zerurlygyny ýsyk howa şertleri bilen düşündiripdi.
Свет, мы знаем, что белый должен быть. Ну, жарко у вас.
Sol bir wagtda Türkmenistanyň kanunçylygynda ýurdun çäginde hereket edýän transport turistleriniň belli bir renkde bolmagy talap edilmeýär. Azatlygyň ýerli habarçylary ýurdun käbir beýlik pudoklarynda hem bolsaýaly, ulag bilen bagly täze düzgünleriň aglabatynyň dilden görkezme esasynda girdilýändigini bellýärler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyarız.
Gepler Azadlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda subsidiýerlenen bölümleriň satuwy 2 aý bäri ýaşaýjylaryň öýlerine eltme arkaly amalaşyrlar. Döwlet dukanlary bolsa alyjylaryň nowata durmagynyň öňüne almak maksady bilen kesgitlenen bahadan adygy satmaýar. Şeýlelikde bazar bahalarynyň iýdigderli galyan wagtynda iýlat köpçüligine hökümetiň arzan bahadan wada beren adygyny satyn almagy umyt edip garaşmak galýar. 23-nji ýylda Şowadyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen bahalardan indiki azyk paýyny aldylar. Bir maşgul üçin niýetlenen azyk önümleriniň paýynyň bahasy 60 manada satylypdyr. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň valyuta kursuna görä 17 dollara barabar. Habarçylaryň söýlerine görä azygy getiren işgärler ýaşaýjylara iýul aýyndan başlap iýmit paýlanşygynyň her 10 günden bir gezek boljakdygyny duýdurupdyr. Mundan öň azygy ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek boýunça may aýynyň başynda girdilen düzgünler paýogyň hepdele bir gezek berilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle de bolsa iş ýüzünde şondan beri Aşgabatlaryň kimdir birine azyk paýy 2 ýa-da 3 gezek getirilen bolsa beýleklere diňe bir gezek eltipdir. Hemme bir gezegim azyk paýyny alyp bilmedik maşgalalar hem bar bular ýetasan şäheriň etegindäki kiçi etraplaryň ýaşaýjylary. Görnüşünden häkimetler ýylady üçin hepdede bir gedek iýmit paýlamak baradaky ozulky meýilnamasyndan hem el çekip muny köp gören bolmagyna meňzeýär. Şonuň üçin indi ony aýda 3 gedege çenli azaltmak kararyna gelen bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Azyk önümlerini öýlere eltmek tejribesi may aýynyň başynda prezidentiň ogly premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awryny bozýan nowatlary tanqyt edeninden soň başlanypdy. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary bu usulda azyk paýyny diňe bir gezek alyp bildiler. Emma käbir ýaşaýjylar öýlerine döwlet tarapynyň wada berilen azygy almak hukugundan ýüz öwürmeýärler we arz şikaýetleri bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçymyz käbirleriň şeýle tagallalary bilen azyk paýyny 2 heptede bir gezek öýlerine eltdirmegi başaryanlygyny beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip azyk alyp bitmäge çagyrylýanlygyny habar berdi. Bu döwürde şol bir önümleriň bazar bahalary iýdigderli ýokurlanýar. Hususan 23-nji ýylda Aşgabatda ötümlük ýağynyň ortaça bahasy 1 litr üçin 52 manada, şekeriň 1 kilogrammy 25 manada, tuk buutlarynyň 1 kilogrammy 46 we 55 manada aralygyny getdi. Emma subsidiýerlenen bahadan azyk önümleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine eltip berilmegi diňe paýtagtda degişlidir. Türkmenistanyň welaýatlarynda, aýratynyň owy ýerlerinde azyk üçinçiligi hatam ýaramaz. Geçen aýda Marynyň ýaşaýjylary ýanwar aýynyň 10 paýogyny satyn alyp bildiler. Mary welaýatynyň merkezindäki käbir döwlet dukanlarynda şonda diňe 10 satyldy. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna gelýän beýleki azyk önümleri, ýagny ösümlik ýağy, şeker we tok buutlary satylmady. Owa ýylaty çörek pişirmek üçin möhleti geçen makaron önümlerini, petkilli tüýini, mekke jöwüni we kepegi übemek ýaly dürli usullary tapmaga mejbur bolýar. Azatlygyň çeşmeleri ozal hökümetiň ýylada subsidiýerlenen bahalardan azyk önümlerini satmak düzgünini doly ýatyrmak planlara seredýänligini habar berdi. Bahalaryň iýdigderli ýokurlanmagy, girdejileriň adalmagy we ýylatyň maddi ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy köp maşgalany bazar bahalarynyň has arzan bolan subsidiýerlenen önümlere garaşly edýär we käbir maşgalalar üçin gün görmegiň ýeketäk mümkinçiligi bolýar. Ýylada belli bir mukdarda azyk önümlerini döwlet tarapyndan kadrlaşdyrylan bahalardan satmak tejribesi 1990-njy ýyllaryň ahyrynda ýurtda girdilipdi. Subsidiýerlenen önümleriň söwdasy diňe döwlet dukanlarynyň üstünden alınıp barıldı. Azyk krizis agyrlaşyp 2018-nji ýylyň ahyrynda ýurtda çörek ýetmezçiligi döreli bäri häkimetler subsidiýerlenen önümleriň satylmagyna bir näçe ýyl çäklendirmeleri girdipdi. Bir näçe ýyl bäri hökümet adam başyna her aýda 5 kilogramdan köp bolmadyk 10 paýyny hem doly üpçün edip bilmän gelýär. Mundan başga da Türkmen döwleti subsidiýerlenen önümleriň bahasyny fevral aýynda ýokurlandyrdy. Соңғайларды яғды епесілі ярамадылашты. Айлық пайы дейіліп артындырлыан адың мұқтары ені азалдылды вә илады үшін олары сатын алмағын мүмкеншіліклері ені чылсамлашты.
Гепліяр Азатлық радиосы. Қадырлың лейділер. Азатлық радиосы Түркмен райатларының хайшылары сасынны оларын президенті өз проблемалар барадағы арызларыны ештіріп білмеклеріне мүмкіншілік төретмек мақсады білен хорматлы арқадағы атлы юриті Рубер Кавашлия. Бұл Рубер Кастынна сіз өз қиыншылықларыңызды беян едіп олары эфир арқалы ештіріп шейлі де Азатлығың вебсайдынны сосиал ұлымлардағы сахипаларынна чап еттіріп білерсіңіз. Сіз өз хатларыңызды Азатлыға хат үсті біленіне, телефон арқылы, біздің ерлі хабаршыларымыздың үсті біленіне етіріп білерсіңіз.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Belaruslu jurnalist we onuň ortiýetli halaşan gyýdy öý tutulugyna geçirildi. Belarusda tutsak edilen jurnalist Roman Protasevich hemde onuň söýgülisi Sofiya Sapega türmeden öý tutulugyna geçirildi. Olar Belarus bir ýolgy çörnü Minskä mejburi gönderilenden soň tutsak edilipdi. Protasevichiň Polşada ýaşaýan kakasy Dmitri 25-nji ýuly BBC kanalyna beren interwýusyny munyň sebeplerini özünün bilmeýändigini aýtdy we onuň nähildir bir siýasy oýun bilen meşgullanýan bolmagynyň mümkinligini söýdüne goşdy. Advokat Tişat Dimeýär häkimetler Hişat Dimeýär diýip bolaýtdy. Tutsaglyk şertleri ýitgedilen bolsa bu olaryň durmuş şertleriniň gowulanmagydyr ýogsa da mundan soň boljak zatlar belli däl diýip bolaýtdy. Sapeganyň advokaty Anton Gashinski häzirki zaman kanalyna beren interwýusyny öz müşterisiniň ýene atasynyň öz gyýlary bilen 24-nji ýuluna duşanlyklaryny aýtdy. Dün Sapeganyň ýene atasy onuň bilen duşuşdy. Duşuk restoranyna sakçynyň göz astyna bolup geçdi sebäbi munyň şeýle bolmagyny öý tutulugynyň şertleri talap edýär diýip Gashinski aýtdy. Gashinski Sapeganyň öý tutulugyna geçirilmeginiň esasan Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Belarus diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň geçen aý Soçida geçiren duşuşygy bilen iltişikligine özüniň ýanyna aýtdy. Sapega Rus raýatydyr. Hasadol Sapeganyň öwüi kakasy BBC kanalyna beren interwýusyny gyzynyň öý tutulugyna geçirilenini we onuň Minskde bir kiçi jaýda ýeköýdünin ýaşaýanyny aýtdy. Bilgen galdyk diýip BBC Sergey Dutich sitirleýär. Protasevich 2020-nji ýylyň awgustynda geçirilen jedelli prezident saýlawlarynyň ýa-ni ýurtda raýat tolgunçuklaryny döretmäge gatnaşmakda aýplanýar. Şeýle aýplanma bilen hökm çykaran adamlar 15 ýyl türme tutulugyna hökm edilip bilinýär. Ol näçe live Telegram kanalynyň esas administratory bolupdy. Bu kanal saýlaw netijelerini ýazgaryan köpçülük protestleri barady. İlgiderli xabar verdi. Saylovlar Lukashenka 6-njy prezidentlik möhletini verdi. Sapeganyň hem jinayet aýyplamalary bilen ýüzbeýiz bolýanyny gaýdylýar. 23-nji maýda Belarus häkimetleri öz howa giňişliginden geçip barýan Ryan Air ýolugçy çörnü harbuçor ulanyp Minskä gonmagy mejbur etdi. Muny köp ýurt döwlet gaçakçylygy atlandyrdy. Uçor gonandan soňra onuň bortundaky opozisiýa blogger we Onun orfiyetli halaşan gıydı Sapega desine tutuq edildi. Muna joga verip 24-nji ýuly Evropa Birleşigi Belarus iqtisadiýetiniň möhüm pudoklaryna we Lukashenka rejiminiň girdiji çeşmelerine şol sanly mineral dökünü eksportyna temäki pudogyna Nevit we nevit kimiýe pudoklaryna garşy sanksiýa girdi. Lukashenkanyň rejimi geçen ýylyň dawaly awgust saýlawlarynyň ýa-ni fiýasa pozisiýa we garaşsyz media garşy girişen gazaply basyp ýatyrmalary sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň tanqidine duçar boldy. Protestçiler saýlawyň galyplaşdyrylanyny aýtdylar. Ýewropa Birleşigi ABŞ we beýleki käbir ýurtlar saýlawlaryň resmi netijelerini ikrar etmekden ýüze burdy. Olar Lukashenkany ýurdun kanuny lider hökmüne ikrar etmeýärler.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.